todos os días, personalmente, eu mesmo encárgome de abrir a casiña de Papá Noel, que está aquí na Praza do Concello pola mañá, e de pechada pola noite, non? Pois para evitar tamén precisamente riscos con respecto a, bueno, a desperfectos, a sustraccións, etcétera, non? E bueno, e o que fago precisamente pola noite é meter dous renos de madeira que temos na esquina da casita dentro da casa. O domingo pola mañá, cando veño a abrir a casita, xa me dou conta que está unha ventana que está forzada, xa me dou conta de que pasa algo, e así como abro a casita, vexo que non están os renos que precisamente foron sustraídos por esa ventana. Xa falo ca policía local, que xa está ao tanto, xa de feito xa falou con un par de rapaces que estaban alrededor da casita, falou tamén con outra xente que estaba aquí, porque había moitísima xente a noite do sábado para o domingo en Cambaos, e bueno, xa empezamos a indagar a ver quen podía ser, non? Porque, bueno, fora unha parella, que os viran, levaros e demais, e hoxe a mañán, pois, cando viñemos para o concello, bueno, esta madrugada, pois, según informou a policía local, pois, apareceron os renos outra vez ao lado da casa. Uxe, xa que polo visto, pois, arrepentíronse, tamén pola presión que había nas redes e demais, e decidiron devolvelos.